Dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gjykata në Prishtinë dënon me 4 vjet burgimi shpjestarin e grupit militant Shteti Islamik. Shumica ndërmarrjeve të privatizuara në Kosovë nuk kanë arritur të funksionalizohen. Në Madrid fillon samiti botëror për ndryshimet klimatike. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 4 vjet burgim Agon Misinin për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grupe terroriste. Misini i akuzoi se përmes vendkalimit kufitar Hani Elezit kishte kaluar në territorin e Maqedonisë, ku me pasaport të falsifikuar kishte udhëtuar drejt Sirisë. Pas arritjes në Siri, sipas akt akuzës, Misini u kishte bashkangjitur organizatës terroriste grupit militant Shteti Islamik. Pas trajnimeve taktike dhe luftarake, ka marrë pjesë aktive në luftrat e Siris, ku edhe me 26/7/2017 është arrestuar nga forcat kurde, ku ka qëndruar deri me 19/4/2019, me çrast është riadësuar në Kosovë, thuaj në akt akuz. Gjatë procesit gjyqësor, Misini, që ishte riadësuar nga institucionet e Kosovës në prill të këtij viti, kishte pranuar akuzat me të cilat ngarkohej. Së paku 14 njerëz janë vrarë pasi një person i armatosur hapi zjarr brenda një kishe në Burkina Faso. Viktimat po merrnin pjesë në një mesh në kishën Hantoukoura në pjesën lindore të vendit. Identiteti i sulmuesit nuk dihet dhe motivet ende janë të paqarta. Qindra njerëz janë vrarë në këtë vend gjatë viteve të kaluara, shumica atyre nga sulmet e xhihadistëve, duke përshkallëzuar tensionet etnike dhe fetare, kryesisht në rajonin në kufi me Malin. Në sulmin e së dielës, sipas një deklarate të qeverisë rajonale, krahas viktimave ka pasur edhe shumë persona të plagosur. Kryeministri i Maltës, Joseph Muscat, ka njoftuar se do të tërhiqet nga pozita në janar të vitit ardhshëm derisa po vazhdon kriza për rastin e një gazetareje të vrarë. Hetimet e deritashme për vrasjen kanë çuar tek zyrtarët në qeverinë e tij. Ai tha se do t'i kërkojë Partisë së Punës, e cila është në pushtet, që të fillojë procesin për të zgjedhur pasardhësin e tij më 12 janar. Demonstruesit kanë kërkuar dorëheqjen e tij të menjëhershme në lidhje me hetimin për vdekjen e gazetares hurmtuese Dafne Caruana Galizia. Ajo u vran nga një bombe vendosur në makinë në vitin 2017, ndërsa po u lumtonte një rast korrupsioni midis biznesit dhe elitës politike të Maltës. Një biznesmen me lidhje të dyshuara me zyrtar qeveritar u akuzua për bashkëpunim në vrasjen e saj. Shtëpia Barth tha se presidenti shqiptar Donald Trump dhe avokatët e tij nuk do të marrin pjesë në një seancë dëgjimore këtë javë në kuadër të procesit të shkarkimit të presidentit i nisur në dhomën e përfaqësuesve të kontrolluar nga demokratët. Në një letër dërguar Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve më 1 dhjetor, këshilltari i shtëpisë Bardh, Pat Cipollone, akuzoi panelin për një mungesë të plotë të një procesi të rregullt dhe të drejtësisë themelore në hetim. Komiteti i ngarkuar me marrjen në konsiderate akuzave të njohura si artikuj të shkarkimit ka planifikuar të fillojë seanca dëgjimore publike më 4 dhjetor. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë në vitin 2003, janë privatizuar mbi 1800 asete me një vlerë financiare rreth 733 milion euro. Ekspert për çështje ekonomike dhe ish antar të bordit të agjencisë së privatizimit në Kosovë theksojnë se dinamika e privatizimit duhet të përshpejtohet në mënyrë që të përmbyllet procesi i privatizimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Shumë nga ndërmarrjet shoqërore të Kosovës, të cilat ishin privatizuar nga Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk kanë arritur të funksionalizohen dhe rrjedhimisht, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po konsiderohen si të dështuara. Sipas tyre, privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk i ka arritur objektivat e veta ekonomike, duke theksuar se ky proces duhet të përmbyllet sa më parë që të jetë e mundur. Procesi i privatizimit ka filluar rreth 16 vjet më parë nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit, që u pasua me vonën nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Që nga kjo periudhë janë nënshkruar 1809 kontrata të privatizimit me një vlerë financiare rreth 733 milion euro, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa Lirë nga zyrtarët e Agjencisë së Privatizimit të Kosovës. Si pas AKP-s, nga sejtet e privatizuara, deri me tashën numri më i madh i tyre është bler nga qytetarët e Kosovës, 1772 asejte me një vler prej rreth 632 milion euro. Në këtë proces nuk ka munguar dhe interesimi blerësve nga vendet e ndryshme të Evropës dhe botës. Rreth 37 prona me vler prej 101 milion euro janë privatizuar nga investitorët e huaj. Investitorët nga Zvicra kanë privatizuar 9 asejte me vlerë prej 32 milion euro, për nga vlera financiare pason Greqia me 30 milion euro me një ndërmarrje, pastaj investitorët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë privatizuar 4 ndërmarrje me mbi 7 milion euro, theksohet në përgjigjen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Pavarësisht këtyre shifrave, Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se transformimi pronësisë shoqërore në atë private është tërgjatur dhe kanë ndikuar shumë në stagnimin e zhvillimit ekonomik, por edhe në dekurajimin e investitorëve të huaj në Kosovë.
Mund të themi se nëse krahasojmë procesin në Republikën e Kosovës me shtetet e Ballkanit perëndimor, por jo dhe me shtetet e tani ish socialiste që janë në Bashkimin Evropian, ky proces në Kosovë lirshëm mund të themi se është i dështuar.
Edhe Haxhi Arifi, ish antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thekson se procesi privatizimit duhet të përmbyllet sa më shpejt që të jetë mundur.
Çdo zhangitje është në një mënyrë edhe jashtë rregullave që është dashur me përfundim privatizimit.
Edhe qeveria në largim e Kosovës e vitin e kaluar ka qenë interesuar që brenda një periudhe të shpejt kohore ta përmbyll privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Kurse në programin e lëvizjes së vetëvendosjes, parti kjo që ka fituar shumicën e votave në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit dhe pritet të drejtojë qeverinë e ardhshme, thuhet se Agjencia Kosovare Privatizimi do të shuhet dhe asetet e saj do t'i kalojnë fondit sovran, i cili është fond investues dhe instrument i zhvillimit industrial. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
10 ndërtesa qindra banese janë shkatruar në Durrës pas tërmetit që goditi këtë zonë, që si pasoj vdiqen mbi 50 persona dhe u lënduan mbi 700. Mirat qytetarë janë të pastre dhe nuk kanë ku të shkojnë pasi banesat apo shtëpitë e tyre u shkatruan, raporti Taulan Çenajt.
Tërmeti prej 6.4 ballësh që goditi zonën e Durrësit mëngjesin e 26 nëntorit e që la të vdekur 10 persona, ka shkatruar në mas të madhe qytetin. Shumë objekte janë të shkatruara dhe të rënuara, e disa të tjera me zirin në këmbë. Dëmtime të shumë të ndodhen edhe në zonën afër plazhit në Durrës, ku u shëmbën disa ndërtesa. Shumë banor kanë braktisur këtë pjesë të qytetit nga frika se objektet e shkatruara nuk mund të përballojnë tërmete të tjera. Enrico Driza, që jeton të në katin e tretë të kësaj ndërtese me familjen e tij, ka ardhur të largojë nga apartamenti gjysëndet që kanë shpëtuar. Ai dhe familja e tij nuk do të mund të jetojnë më në banesën e tyre, pasi muret e saj janë shkatruar.
Stim kotrim valla. Kena ngjerë rrugën me pak fjalë. Nuk di çamë u tham, ose s'kam fjalës më u thonë valla. Se di as vet. Kur nuk e di shteti se çfarë do bëhet, ne nuk dimë asgjë. Jena në dorë Zotit.
Autoritetet shqiptare kanë thënë se 40 ndërtesa në Durrës, të cilat përbëjnë rrezik, duhet të shëmbën. Po ashtu kanë filluar hetime për cilësinë e ndërtimeve. Objekte të dëmtuara rënd ka pothuajse në çdo rrugë, siç është edhe banesa e Fatmir Lushitit.
Dëmet janë të konsiderueshme, komplet kati i tretë është i pabanueshëm që ne ja dhe banesa ime ku jetojun. Që desnazurjet natë, sigur na rojti Zoti. Sigur na rojti Zoti. Po falenderojmë të gjithë popullin e Kosovës për gatishmërinë që pati. Mi pasaj shumë telefonata nga Kosova për të na strehuar.
Një prej hoteleve Buzdetit, Villa One, nuk është dëmtuar fare. Pronari i këtij hoteli, Malo Pashnjari, tregon se ka strehuar disa familje, të cilave u janë shkatruar shtëpitë nga tërmetet.
Plazhi nuk është dëmtuar, sigur e bëjnë nëpër media, nuk ka dëmtuar gjithë plazhin. Plazhi janë dëmtuar, mund të ndëmtuar tre objekte janë të mira, një objekt i keq. Nuk do ta morin këtë panik, por shteti i shqiptar duhet marrë dorë që të rrogojë këtin e njerëzve. Kush është për t'jetu dhe kush s'është për t'jetu dhe t'i vjen shiritin se njerëzit po shkojnë në mrenda.
Situata është edhe më e rëndë në pjesën tjetër të qytetit. Afër stadiumit Niko Dovana janë shembur disa objekte. Shumë pranë kësaj zone u shemb objekti 4-katësh ku jetonte familja Lala. Tetë anëtar të kësaj familje vdiqën në rënoja. Banorët e Lagjës tregojnë të merrin që panë më sy kur tërmeti shkatroi çdo gjë. Erik Thërmia, që banon në këtë lagje, tregon se tërmeti i kishte zënë në gjumë.
Na ka zënë në gjumë. Ma më vetëm prindi që u lutin, o Zoti moll, o Zoti moll. Zbritëm, lejemi fal pozicioni ishte, mund të ishte kati 4, kati 5, aty ma më vetëm që nuk shifsha më shkallët. Njerëzit po zbritshin, ishte ça një mur, një fal murin mbajtës i një shtëpie. Dhe kemi zbrit gjithë nga shtëpia e tij, më fal, shtëpia e tij u hap komplet. Shkallë nuk ishte, distanca ishte shumë e madhe, njerëzit me zor, një plur i papam, që me thonë, zbritëm poshtë, vetëm qajtme, të merë, që atë qifshe, plur i mollë, plur i mollë. Pamit, nuk e di, kur mos i paf një ato pamit.
Numri të vdekurve nga tërmetët që goditën zonën e Adriatikut ka kaluar mbi 50 dhe janë mbi 700 persona të lënduar. Ndërsa si pas të dhënave zyrtare janë mbi 5.000 persona që kanë mbetur të pastresi pasojë shembjeve, dëmtimeve serioze dhe rrezikshmërisë që paraqesin vendbanimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Durrësi, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Në Madrid të Spanjës ka filluar samiti i Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, në cilin po marrin pjesë qindra udhëheqës shtetëror dhe aktivistë të ndryshimeve klimatike. Gjaty dy javëve të diskutimeve pritet të harmonizohen rregullat për masat që vendet duhet të ndërmarrin dhe të cilat burojnë nga marrëveshja e Parisit e vitit 2015. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Udhëhecit shtetëror dhe zyrtar për çështjet të klimës po takohen në Madrid në një samit të Kombeve të Bashkuara për klimën që do të zgjasë dy javë për të diskutuar krizën e rritjes të ndryshimeve klimatike. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për më shumë vullnet politik për të punuar kundër ndryshimeve klimatike, duke paralajmëruar se njerëzimi ka hyrë në një luftë kundër natyrës që duhet të ndalet. Guterres i bëri këto komente më 10 orë, një ditë para fillimit të samitit. Tani, tha i, toka po balafaqohet me fatkeqësi natyrore më të shpeshta dhe vdekje prurëse, thatësira dhe ngritje të niveleve të detrave. Guterres gjithashtu njoftoi se po emëronte Mark Carney, guvernatorin aktual të Bankës Anglisë, të dërguar të posaçëm për veprimet klimatike dhe financimin e klimës. Carney do të fillojë në këtë post në janar, duke zëvendësuar ish-kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, Michael Bloomberg. Në 12 muaj të ardhshëm është thelpsore që ne të sigurojmë plane më ambicioze në nivel kombëtar në veçanti për uljen e emitimit të gazrave serë, tha Guterres. Pothuajse çdo vend në botë tani kanë nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshjen e klimës në Paris dhe nën kushtet e paktit ata të gjithë do duhet të vendosin premtime për masa të reja sa i përket ndryshimeve klimatike para fundit të vitit 2020. Rreth 50 udhëheqës botror pritet të marrin pjesë në takimin e Madrid në përpjekje për të përfunduar përpilimin e rregullave për zbatimin e paktit të Parisit, të cilat përfshin angazhimet e vendeve për të zvogluar emetimet e tyre të gazrave serë. Shtetet e Bashkuara, kontribuesi i dytë më i madh në botë i gazit serë, do të dërgojë një ekip diplomatik në samit, por asnjë zyrtar i lartë i administratës së presidentit Donald Trump nuk do të jetë i pranishëm. Sidoqoftë, kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi do të kryesojë një delegacion të dhomës së përfaqësuesve në këtë samit. Presidenti Trump në vitin 2017 njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nga marrëveshja e Parisit. Ndërkohë, organizata për mbrojtjen e fëmijëve Save the Children thotë se ndryshimet klimatike kanë bërë që miliona njerëz në Afrikë të përballen me uri. Organizata thotë se 33 milion njerëz janë në nivele emergjente të pasigurisë ushqimore për shkak të cikloneve dhe thatësirave. Kjo konferencë ishte planifikuar të mbahej në Kili, por u anulua nga qeveria për shkak të trazirave civile që po zgjasin tashe disa javë. Pastaj Spanja vendosi të jetë mikpritës e këtij aktiviteti, në të cilin do të jenë të pranishëm 29.000 zyrtarë dhe aktivistë mjedisit gjatë dy javëve të bisedimeve. Dëgjuesë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.